Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos. Labdien, cienījamie radio klausītāji! Skan raidījums Disociatīvā fūga, kas ir raidījums par kino. Studijā esmu es, Ieva Ozoliņa, un šodien šeit sarunāsimies ar režisoru Armandu Začu. Čau, Armand!
Čau!
Armands jau sen zināms, kā labs montāžas režisors un vienā brīdī sāka taisīt filmas pats. Viena no tām bija dokumentārā filma Klātbūtne, par kuru mēs esam šeit raidījumā runājušās ar režisoru Lienu Lindi, jo tas bija kopdarbs. Un otra bija dokumentārā filma Turpinājums, kuru Armands Začu taisīja kopā ar režisoru Ivaru Salecki. Bet kā ir šoreiz pastāsti tev tuvojas pirmizrāde?
Drusiņ stresaini, bet tajā pašā laikā, kā jūs esat teicis, ka tā filma jau ir notikusi priekš manis, viņa jau ir redzēta, viņa jau ir, punkts ir pielikts, un tagad ir tikai tas pēdējais solis nodot viņu skatītājiem tālāk.
Bet pastāsti lūdzu, par ko tad īsti tā filma ir?
Tā filma ir par jauniešu grupu, kas ir nonākusi tādā punktā dzīvē, kur viņi jūt nepieciešamību pieaugt. Un tas viņiem tik viegli neizdodās. Sanāk tā, ka divi no šīs grupiņas kļūst par vecākiem, un pārējos tas iestartē tādas kā pārdomas, vai tagad mēs arī neesam pieauguši, vai mums tagad ir jāmainās, vai kaut kas ir mainījies. Un šīs pārdomas tā kā iestartē tādu... Kā mums ir publicitātes tekstos rakstīts galvu reibinošu ceļojumu pretim pieaugšanai.
Nu jā, tā ir filma par to, vai viegli būt jaunam.
Vai viegli būt pieaugušam, tā mēs savā starpā runājam.
Vai viegli būt pieaugušam. Nu šī vienreiz ir filma, kur es varu, man liekas, parakstīties gan izvaizam katra varoņa tādu dzīves notikumiem, tas ir tik, ļoti viegli var identificēties, jo es ļoti labi atceros to brīdi, kad mūsu kompānijā bija tāds, Jānim būs bērns. Attiecīgi viņa draudzenē, un viņam bija 16, un tad tā, kad glāzes sastingas gaisā, un kas tagad notiks. Bet, es arī tur ilgi nekavējos, un līdz ar to es ļoti labi atceros to, cik vienkārši nekad negribētos atgriezties tajā, cik ļoti grūti ir pieņemt to, ka tev nāksies kaut kā, laikam, saņemties tomēr, un tu nevarēsi vienkārši turpināt, tā piecelties un tā dzīvot, un tā iet gulēt, atkal piecelties, bet ir pēc atbildība visu laiku. Bet kas tevi paši tad iedvesmoja radīt tādu filmu, jo, ir tik ļoti daudz tēmas, par kurām var taisīt filmas?
Man bija pirmkārt tas novērojuma buķete, ko es savācu tajā brīdī, kad es savā draugu grupā biju pirmais ar bērnu, kas ļāva kaut kā izkāpt no viņas ārā no vienas puses un tad paskatīties no malas uz to visu, kas notiek. Un tas bija tieši paralēli arī laiks, kad sāka tā ļoti aktīvi runāt par tādām tēmām, ka ir tāda depresija, ka ir tāda mentālā veselība, un tieši tās divas lietas savijās kopā, un tad es skatījos un domāju, kāpēc man visi mani draugi ir ar depresiju un ar ļoti švaku mentālo veselību. Kāpēc viņi visi kaut kādā veidā to mēģina risināt ar atkarību un kaut kādu tādu pašdestruktīvu rīcību veidā, un kas vispār notiek? Kāpēc mums ir tik švaki un grūti kaut kādas tādas elementāras lietas, kas saistās ar pieaugšanu, ar tādu patstāvību, ar atbildības uzņemšanos, ne tikai par bērniem, bet pašiem par sevi, viņas ir kaut kā liekas tādas nevajadzīgas sarežģītas. Un tad šie novērojumi krājās, un tad, kad jau bija laiks rakstīt scenāriju, tad tie tika papildināti vēl ar interviju, tādu sēriju, kuras intervēja savus draugus, paziņas, kaut kāds cilvēks apkārt par kaut kādiem stāstiem, notikumiem, un tad tas viss kopā tā būvējās.
Mm-hmm. Bet vai to arī kaut kāda atbilde dabūja?
Baigi nē, ir visādas atbildes, katram tā atbilde ir sava, kāpēc ir tā un kas tur notiek, neviena tā īsti neapmierina un nešķiet tāda objektīvi atrisinoša situācija. Bet arī tajā pašā laikā arī filmā tieši tāpēc es nemēģināju baigi atbildēt uz šiem jautājumiem, bet drīzāk ļaut skatītājiem piedzīvot to virpuli, kas notiek šiem jauniešiem, kas vairs gluži nav jaunieši.
Jā, man liekas, šāds films ļoti labi palīdz, tu tā kā spogulī skaties uz citiem cilvēkiem, kas kaut kā noteiktā veidā rīkojas un kādu rezultātu viņi sasniedz. Tu vari analizēt, un tad es pamanīju, ka viens no varoņiem, tas bija Dainis, vai ne? Kārļa Zahovska tēls, jā, ka viņš izvēlējās to disciplīnas ceļu. Tad man šķita varbūt, ka tas ir kaut kāds nu, vienīgais ceļš vispār. Bet vai nav sarežģīti? Cik tu ilgi veidoji filmu?
Laikam tas scenārija pirmie aizmeķi bija kaut kādā 19. 18. gadā. Nu, ilgi, bet nu, tas nav tā, ka visu šo laiku tu nenormāli strādā pie tā darba. Nu, mums diezgan ilgi viņu neatbalstīja jau attīstīšanas tā kā konkursā, līdz ar to viņš tā kā karājās gaisā tas scenārijs. Mēs pie viņa strādājām. Bija dažādas dīvainas versijas, kurās tika arī Covids iekļauts, tas bija Covid laikā, tur bija ar maskām starp divām pandēmijas viļņiem, tas viss notika, bija arī šādas dīvainības, bet nu, tāds tas aktīvākais posms bija tagad pēdējie, sanāk, 2-3 gadi. Un tad, jā, tad jau bija aktīvāks tas posms, jā, 2-3 gadi.
Un cik daudz no šīs stāsta, no šajā stāstā ienāk no tavas personīgās pieredzes un vai nav sarežģīti?
Ienāk, man gan šķiet, ka nu, visiem režisoriem, kas taisa raksta par mūsu laikiem un par kaut ko, nu, ka viņi tur liek sevi iekšā neizbēgami, nu, tā ir mana, netik varbūt ļoti mana pieredze, kā mani novērojumi par apkārtējo pieredzēm, lai gan nedaudz tur ir arī no manis, bet tā kā man šī pieredze likt no sevis, to es ļoti aktīvi darīju diplomdarbā savā filmu režijas studijas, un tik ļoti saliku no sevis, ka filmu īsti nepabeidzu, tad man pietika ar to, tur viss, to man vairs negribējās, tāpēc vairāk skatījos apkārt.
Jā, depresija arī bieži attainotā, stereotipiski vai vienkāršoti, bet tavā gadījumā ir izdevies to parādīt ļoti daudzveidīgi, arī tā slēpti, gan tu izvēli, nu, depresija var slēpties visādās formās, tas monstrs var parādīties. Bet ko tu varētu nosaukt kā par tādām lielākajām grūtībām, varētu atzīmēt, veidojot filmu ar tik daudzveidīgu aktieru ansambli, tad ir daudz varoņu?
Tas ir sarežģīti jau rakstīšanas procesā, pēc tam arī montāžas procesā. Īstenībā montāžas laikā tas bija viss sarežģītāk, jo nu, tu it kā no vienas puses centies izstrādāt katru to varoņu līniju, un iespējams tas izdodās vai neizdodās, bet tad montāžā tāpat, lai saglabātu kaut kādu balansu vai arī vai nebūtu tā, ka visiem viss sliktais notiek vienā kaut kādā blāķī, nu, nākās no kaut kā atteikties, nākās kaut ko revidēt, tīrīt un nu, diezgan daudz no filmas ir izgriezts laukā un izgriezts laukā arī tādas lietas un ainas, kas man pašam šķiet nu, labas, nu, kas man tiešām žēl bija no viņām tik, bet lai tas kopējais ritums kaut kā neapstātos un neiestrēgtu, nākas bija nepieciešamība to darīt. Un, protams, arī tā sarežģītība ir tajā no vienas puses, kā nu, varbūt šķiet brīžiem, kad nepietiek tā laika, pabūt ar to vienu varonu, iepazīt viņu tuvāk, bet tajā pašā laikā tas ieguvums, un ko man gribējās šajā filmā, ir tiešām tas nu, tā plašuma sajūta, ka visi šie cilvēki ir iestrēguši tajā tīklā, viņi tur ņemās tajā greizo spoguļu zemē, nu jā, un ka varbūt skatītājiem tad ir vairāk iespējas atrast tos, kā tu teici, ir tie dažādie depresijas veidi, ka atrast savēju, atrast kaut ko sev tuvāku, ka tas nav par vienu stāstu, kurš ir nu, tā, ka man varbūt tik ļoti netvarams un varbūt paiet garām, bet te ir vēl viens un vēl viens un vēl viens un kaut kur tur varbūt arī var atrast sevi jau starp viņiem visiem.
Un tev ir pieredze dokumentārajā kīno, vai tas tev kaut kā līdzēja?
Tas līdzēja varbūt tieši tajā sagatavošanās posmā, kad kā iegūt tos stāstus, kā iegūt tās pieredzes, nu, kuras nav viens pret vienu šajā scenārijā filmā iekšā, bet viņas noteikti bagātina tādā veidā, kā es pats to no savas iztēles vai atmiņas nespētu. Vai, nu, tieši tas, kas ir no dokumentārajām filmām, tā spēja sarunāties ar cilvēkiem un izdabūt no viņiem ārā, nu, tajās sarunās ne tikai papļāpāt, bet izdabūt ārā to svarīgo un nezinu, jā, tas laikam tā tieši sagatavošana izpēte ir nu, tam tika pieeja, tāpat it kā tā būtu dokumentārā filmā.
Un pastāst lūdzu, kā jūs veidojāt to vizuālo atmosfēru? Tev, cik es saprotu, strādāja igauņu operātoru Erika Palumā, un pastāst, kā jūs strādājat pie tās vizuālās, kāpēc tu vēlējies to visu iedēstīt tajā festivāla gaisotnē, un kā tas bija?
Festivāls, tas pat bija netika ļoti, tas jau nāca tādā stāsta līmenī, ka tas bija īstenībā pirmais tāds aizmetnis tieši formas ziņā bija, ka Bariņš jauniešu tur šņauc un apsidās festivālā un tajā pašā laikā divi no viņiem tā kā ir dzemdību namā un tieši tā aina, kad visi ir tajā vis tādā paģirainākajā rīta brīdī, kur jau vairs tā ballīte nav tik skaista un apkārt ir atkritumi un ka tajā brīdī viņi saņem to bildīti, ko ir atsūtījuši ar bērnu, tas bija tāds pirmais tieši vizuālā bildi, kas man bija galvā domājot par šo filmu. Bet kopumā tā vizuālā valoda, tad, kad mēs ar Ēriku par to domājām, mēs sākumā nu, ļoti satraucāmies par to, ka ir šie daudzie varoņi un kaut kā to vajag nu, dabūt kaut kādu tīrību vizuāli, kaut kā to savilkt visu kopā, bet tad mēs beidzām stresot un atradām priekš sevis to vārdu, ka tas stils varētu būt eklektisks, un ka mēs tiešām sekojam, paņemam katru to stāstiņu un viņu gan kadrējam, gan liekam tā kā šķiet, ka tam tajā brīdī vajadzētu būt, un ja tur sanāks kišmišs, tad lai sanāk, tā arī tas ir. Un kaut kādā ziņā tā filma arī tā tika vizuāli veidota, ka tur mījās rokas kamerā ar statiku, tur mījās tādas krāsainas, saulainas, siltas vides ar kaut ko pilnīgi tādu vēsu un nepatīkamu un beigās kaut kā tas viss turās kopā, kaut kā tā krāsainība man šķiet iet forši kontrastā ar to, ka tās iekšējās pasaules tur tādas kļūst aizvien pelēcīgākas un nomāktākas filmas laikā.
Kādu vēstījumu tu gribētu caur šo filmu nodot? Tas nav labs vārds. Kādu vēstījumu tu gribētu pārraidīt caur šo filmu?
Par to ir daudz domāts, un tās atbildes viņas visu laiku kaut kur peld šurp turpu, bet nezinu, vai tas ir vēstījums, bet likās svarīgi pirmkārt nu, runājot par to tieši toni un kā es runāju par tiem cilvēkiem, likās svarīgi viņus baigi nežēlot pārāk, neiet tādā, nu, nerādīt viņus kā nabadziņus, kuriem ir neizbēgami grūti un slikti un rekā viņi te nabagi mokās. Bet, nu, tāpēc mēs mēģinājām kaut kādu, es to nesauku par humoru, bet, nu, drusciņ tādu ironiskāku skatījumu uz viņiem, nu, ka beigās man šķiet, ka par spīti visam, nu, ka viņiem pašiem tomēr ir tiem varoņiem jāuzņemās tā atbildība par sevi un tikai paši viņi no tām bedrēm tiks laukā. Mm-hmm. Protams, tur tāpēc tā draugu grupa vēršoties pie apkārtējiem, mēģinot kaut kā komunicēt, palīdzēt viens otram, bet, nu, tomēr, ka nu, ka jātiek būs pašiem galā, laikam tas ir viens vēstījums un otrs vēstījums, ka, nu, ka dzīve turpinās, lai kas arī notiek, kas ir tas pats vēstījums kaut galā. Nu, dzīve turpinās, pašiem viņi būs jādzīvo un jāiet priekšu. Nu.
Jā, man šķita tas labs vēstījums varētu būt, nu, bišķi pafilmē tās aiz pārvērtības, nu, nebūs tas mūžīgi, tas ir pašlaik. Nu, galvenais vienkārši izdzīvot, bet, nu, daži neizdzīvo.
Bet, zin kā, par tām mājas pārvērtībām, tur arī tas bija par tādu, man tāds, mans paudzes, tieši manas tā laika novērojums, ka nu, ka visi ir neapmierināti ar to, ko viņi dara. Vienalga, ko viņi dara, ir tā sajūta, ka ir kaut kas īstāks, svarīgāks, lielāks. Nu, kas vainas filmēt realitātes šovu operatoram? Nu, nav tā, ka viņš tajā brīdī tieši viņš pasaka, ka man tas sūds būs jāfilmē visu rudeni, bet viņš nesaka, oi, kā es īstenībā gribētu vat, filmēt tādas filmas, kā tur Tarkovskis. Nē, viņš vienkārši saka, ai, tas sūds man nepatīk, bet ko darīt? Nu, kaut ko es taču esmu kaut kam lielākam, nezinu, radīts vienalga, bet visu laiku tas nav tas, un to es esmu arī, nu, savā sajūtā novērojis, kad tu samontē pirmo tur savu pilnmetrāžas filmu un sēdi un tāpat sūdzies, ka, ai, nu, varētu tādas tur spēle filmas montēt, vai varētu pats režisēt, un tu nonāc katrā tajā punktā, bet tas nav tās tāpat kaut kas īstāks noteikti ir priekšā, un ļoti daudziem ir tā vienalga, ko viņi dara, vai viņi dara kaut ko tiešām krutu un jēdzīgu, vai viņi nedara neko, tāpat viņi jūtās, ka nu, šitais nav tās, šitais ir tāds pagaidu posms.
Nu jā, bet galvenais ir izdzīvot, bet daži tavā filmā neizdzīvo.
Neizdzīvo, jā. Tā arī ir tā kā no apkārt pieredzētā, savāktām pieredzēm, un nu, viena tur dominē, jo manā tuvākajā lokā tas ir Matīs Runtuļa pieredze, kas ir bijusi, nu, kas diezgan ir ietekmējusi gan manu dairadi, gan dzīvi kopumā, un lielā mērā tāpēc, ka arī Mārtiņa Varonis, kas ir šajā filmā, ko spēlē Emīls Ralfs Gorskis, nu, viņa prototips vienmēr ir bijis Matīs Runtulis, nu, tādās, nu, tas jā, mūziķis, kurš iet tādā pašdestrukcijas spirālē un netiek no viņas laukā, un tas ir, bet tādu stāstu, diemžēl, ir baigi daudz. Un tas visvairāk man tas tā iesita tajā brīdī, kad mēs bijām tādā kā bēru pasākumā, Matīsa, un tad viena meitene kaut ko saka, ka jā, man jau šitās ir trešās pašnāvnieka bērs, un viena sēž tās kumīgi skatās uguns, kurā un saka, jā, man piektās, un es domāju, kas vispār notiek šeit apkārt.
Jā, bet tomēr tu films pēdējo kadru veido tādu gaišu. Un ko tev pēdējais kadrs vispār, ko viņš tev, ar ko tu gribi iezīmēt ar pēdējo kadru, pēdējo ainu?
Pēdējā ainā man likās svarīgi, ka nu, viņa ir kaut kādā ziņā, viņa spoguļo to filmu sākumu, viņa ir draugu grupiņa, ir kaut kāda veida tusiņā, vairs netika trokšņainā un tādā ekstravagantākā festivāla sākumā, viņa ir lauku mājā savā kompānijā. Kāds piedāvā lietot apreibinošas vielas, kāds pasaka, nešķiet tādi jocīgi, bet, nu, nē, tāpat viņi turpina to darīt un ir kopā, un, jā, man likās tā sajūta, ka jāpaliek kopā šajās grūtībās, kaut kas ir pieredzēts, kaut kādas pēdas ir atstātas, bet dzīve turpinās, jā, jādus priekšu. Nu.
Un viņi dodas peldēties.
Viņi dodas peldēties, jā, nu, tas, protams, ir citāti no daudzām, gan no Podnieka kino, gan, nu, tas ir tāds laikam viss tuvākais šim, gan tajā zilajā tonī, gan visā, bet tas nebija tāds baigi apzināts no paša sākuma gājiens citaisim Podnieku, bet tā lokācija jau bija izdomāta, tā jau bija izdomāta, un tad esot tur uz vietas bija tā, nu, jā, tas ir tas, tas no jā, ir atkal tā. Tas.
Tāda jaunības vai brīvības vai dzīvības svinēšana vai arī kā tāda pārēja uz kaut ko jaunu, jo, nu, ir cerība katrā gadījumā filmas beigās.
Tur ir cerība, bet viņa nav tāda ļoti, viņa ir, tās cerība ir tāda pieklusināta, teiksim tā, viņa nav tāda, kā mēs tagad skrienam pretī, jo galgā tas ir ezers, nevis jūra, tur ir kaut kādas robežas.
Nu, tas tā ir, jā. Nu, labi, bet pastāsti man, vai ir bijušas situācijas, kurās tu, nu, vai šajā filmā rakstot scenāriju, vai arī dokumentārajās filmās, kur tev nācies izšķirties starp tādu māksliniecisku redzējumu un starp ētiskiem apsvērumiem?
Spēlfilmās laikam rakstot nav šādas dilemas bijušas, vismaz nenāk prātā, un tad dokumentārajā kīnā viņas ir visu laiku, viņas ir
spēles filmā, nu, tā pirmā spēles filma šajā gadījumā, vai tev nebija satraukums pārāk tuvu atainot Matīsu, pārāk tieši? Par to tu nedomāji?
Es laikam par to nedomāju, jo es jau to biju izdarījis, cik vien tuvu un tieši to var izdarīt savā īsfilmā iepriekšējā, Resistances Futile, kas bija, nu, ja šī, ja mūžīgi jauna ir tiešām tāds, nu, fikcijas darbs, kurš ir iedvesmojies un ņēmis tās saknes visādās pieredzēs man apkārt, ieskaitot Matīsa pieredzi, bet tomēr tā ir fikcija un tas tēls, kas tur ir, nu, viņš nav Matīs, viņš ir dažāda, ļoti daudzās ziņās nav viņš. Tad tā, tajā īstā izfilma tā tiešām bija reakcija uz notikumu, tā bija tāda kā sajūtu rekonstrukcija, kur beigās arī nepārprotami ir paša Matīsa video redzams, un tur laikam tika atstāts viss tas, jo tā filma tiešām bija par Matīsu, tā filma bija veltījums Matīsam, tā filma bija mēģinājums priekš sevis kaut kā salikt kaut kādos plauktiņos pieredzēto, tad šeit vairs tādas, protams, ir, nu, teiksim tā, savējiem saprotamas un pat varbūt nepārprotamas paralēles ar Matīsa dzīvi, bet nu, tajā pašā laikā tur ir ļoti daudz šādu paralēļu ar ļoti daudzām dzīvēm, kas man liekas ir tikai, nu, rada to, palīdzēja man kaut kādu autentiskumu vides, bet tiešām priekš sevis, jo man liekas lielai skatītāji masē, viņiem, nu, tā tie visi simboli un notikumi ir pilnīgi neko nenozīmē. Viņi redzēs Rīgu, redzēs kaut kādas Rīgas vietas un.
Mm-hmm. Savukārt dokumentārā kino ir citādi un tev ir tāda pieredze.
Tur ir citādi, bet tur, nu, tur jau katrs solis ir visu laiku, nu, tev ir jādomā par to, tev jādomā par to patiesības faktu vai par to, vai tas, ko tu radi, nu, kaut kādā veidā nemelo pret to, ko tu zini, tev visu laiku arī jādomā, vai tu esi izdarījis gana daudz darba, lai zinātu un vispār saprastu, kas tas ir, ko tu filmē un kas tur notiek, jo var arī vienkārši, nu, dēļ neuzmanības un nezināšanas un neiedziļināšanās rādīt kaut ko pavisam citu, nekā tas ir patiesībā. Nu, tur, man liekas, katrs solis ir tiešām tāds svarīgs un jā, tur tai uzmanības kaut kādam līmenim jābūt daudz augstākam par to, kas notiek un kādu iespaidu tas atstāja gan tajā brīdī, gan pēc tam vēl var atstāt uz taviem varoņiem.
Mm-hmm. Bet vai tu esi režisors, kurš izvēlas patiesību vai tomēr to varoni un pēc tam, un, nu, uz ko tu noslēcies?
Nav bijusi vēl tāda situācija, kur ir kaut kāda patiesība, kas ir tāda, nu, destruktīva pret varoni, un tad man ir jāizvēlās vai patiesība, vai es sargāju to varoni par laimi, vai arī tas ir tāpēc, ka tādas filmas es vismaz pagaidām vēlos taisīt, tā patiesība vienmēr ir tāds bijis kopā ar varoņiem, tad meklējums, kas tad ir tā patiesība, ka mēs, nu, tomēr kaut kādā veidā sadarbojamies, ka tā nav tāda, jā, ka tā nav tāda spēlēšana pret viņiem vai mēģināšana kaut kāda atmaskošana viņu, bet tā ir sadarbība lielākā vai mazākā mērā. Līdz ar to tādas dilemas man vēl nav gadījušās, mm-hmm. kur man liek.
Bet ko tu domā par nāves atainojumu kīno? Vai tas kādreiz nevar kādu pastumt šim solim pretī?
Nezinu, grūti pateikt. Par to mēs arī domājām, cik, nu, mēs par to spējam domāt, kā mēs to rādam, un vai tas nav kaut kādā veidā neglorificē vai nepadara to stilīgu, vai kaut kā mums liekas, ka nē, mums tā gribas domāt, ka tā, nu, tāds mērķis noteikti nav, bet grūti pateikt, man tiešām tas, kā ietekmē darbs un kādos, nu, kādus triggerus tas var nospiest cilvēkiem, nezinu.
Un kā tu domā, vai kīno ir terapija? Un tev pašam, vai kīno ir terapija?
Tad, kad es uzsāku gan īsfilmu tapšanu, gan man tā gribējās domāt, bet man šķiet, ka tā nav tā labākā terapija. Man liekas, ir daudz labāka terapijas veidi. Man šķiet, ka diemžēl kīno ir tāda vienkārši tiem pašiem kīno veidotājiem, drīzāk tāda nepieciešamība vai tāda, nezinu, programmatūra, kurā viņi darbojās, no kuras viņi nevar izlekt ārā, vai tas tam var būt terapeitiski rezultāti iespējams, bet jā, nu, ļoti izterapeitēts un vesels, es nejūtos tā kā.
Bet vai tavā programmatūrā būs ieviesušās tagad kādas izmaiņas, bet es noslēdzu tēmu depresija un šis, nu, šis viss lauks?
Grūti pateikt, jo vēl nav, vēl tas nav noslēgts, vēl viena filma ir procesā, kas ir par šo pašu tēmu, tad tāda tumša triloģija kaut kādā veidā ir izveidojusies, kas ir tā spēles īsfilma, mūžīgi jauni un vēl dokumentālā filma, kā salabot sevi, kas arī ir lielā mērā par šo pašu tēmu, par nu, tādu manu kaut kādu, manas paudzes tādu cilvēku pieredžu stāsti, kā viņi ar šo visu tiek galā. Un tas vēl top līdz ar to tā tēma, nu, gribētos viņu varbūt nolikt, nu, nezinu, vai gribētos īstenībā viņu nolikt nost, jo nav tā, ka es viņu kaut kādā brīdī būtu apzināti pacēlis, viņu vienkārši izvēloties kaut ko veidot, atkal un atkal es kaut kur viņai pieskaros. Vai tas beigsies kaut kādā brīdī, es nezinu.
Tiek teikts, ka katrs režisors visu mūžu veido vienu filmu.
Ļoti nomācoši, bet...
nu labi, šis lauciņš būs aizņemts tagad. To jau dara Armands Zaķis, tā es filmu par depresiju. Labi, ne, tas ir joks.
Varbūt kādam citam jānāk iekšā, tad es varēšu iet. kādam strauji jānomaina mani.
Jā, nu bet tad tev ir pirmizrāde, un tas notiks pēc dažām dienām, jā?
Jā, tas notiks 13. martā. Un tad jau no tā brīža, tad jau viss kaut kur tā filma ir, gan Rīgā, gan ārpus Rīgas būs redzama.
Jā, kad šis raidījums būs skanējis, tad filma jau būs daudz kur redzama, un ejam un skatāmies filmu.
Mūžīgi jauni.
Paldies, ka atnāci.
Paldies.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos.